Stimați prieteni și frați creștini, doamnelor și domnilor, pentru mine și pentru soția mea, Carmen, este o experiență deosebită să avem parte de bucuria de a fi aici, împreună cu o mulțime de oameni. Apreciez faptul că sunteți căutători de Dumnezeu, indiferent de vârsta, de genul și de poziția dumneavoastră în societate, și suntem bucuroși să vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim, a comunității de români care au emigrat în Statele Unite și trăiesc acolo, o comunitate foarte mare. Din partea lor a tuturor vă aducem calde salutări. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze cu sănătate și cu toate cele pe fiecare dintre dumneavoastră. Pentru noi este o bucurie să însoțim grupul cristic și pe pastorul Ciprian Bârsan, față de care avem o apreciere deosebită, apreciind consacrarea și dedicarea lor în misiunea de a merge din loc în loc, de pildă în Turda în seara asta, și de a vorbi despre Dumnezeu oamenilor în speranța că mulți dintre ei vor primi mesajul acesta ca pe un răspuns la căutarea sufletului lor. De asemenea, apreciem mult organizarea și efortul pe care bisericile penticostale din oraș l-au făcut organizând evenimentul acesta și în mod deosebit conducerea bisericii locale care ne-a pus la dispoziție sanctuarul bisericii. Mă bucur să-l revăd pe pastorul Mircea Deteșan, un vechi prieten, rudenie acum de când fiica mea mai mică s-a căsătorit cu un nepot de-al dumnealui. Din partea familiilor noastre, primiți salutări, dumneavoastră și familia dumneavoastră, dragă frate păstor. Apreciez de asemenea cu mult respect prezența oficialităților, a domnului primar, a dumneavoastră tuturor celorlalți. Mulțumim frumos că sunteți aici. Ne rugăm lui Dumnezeu să primiți călăuzire de sus, sănătate și binecuvântare, atât în viața personală, atât în familia dumneavoastră, cât și în oficiul pe care îl îndepliniți aici, în mijlocul cetățenilor. Salut cu respect familiile Muncaciu, deși nu-i revăd, dar știu că sunt aici. Dan Muncaciu este unul dintre directorii de muzică ai bisericii noastre și, din câte știu, el cu familia lui și cu rudenii de ale lor sunt aici în adunare. Și de asemenea, pentru că doi dintre liderii bisericii noastre sunt turdeni, vin din orașul Turda, aduc salutări familiilor lor, în mod deosebit mamelor lor care sunt prezente aici, familiilor Kaiser și Margine, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Calde salutări din partea copiilor și nepoților dumneavoastră. Scumpii mei, pentru mine este o onoare să stau în fața dumneavoastră în calitate de mesager al Evangheliei lui Dumnezeu, și pentru câteva zeci de minute, cu îngăduința dumneavoastră, să citesc un pasaj din Biblie, din această carte a lui Dumnezeu. Și apoi, pe marginea celor citite, să spun câteva cuvinte care îmi place să cred că, cel puțin pentru unii, vor fi folositoare. Așa că, în seara aceasta, o să vă cer îngăduința să citesc din Biblie. Este deprisos să remarc faptul că Biblia este una dintre cele mai vechi cărți pe care le avem noi oamenii. Când Gutenberg, cu câteva sute de ani în urmă, a inventat tiparnița în Germania, Biblia a fost cartea pe care el a ales-o să fie prima carte tipărită, în cinstea autorului ei și din respect pentru autorul ei. Această carte este de-a dreptul unică și nu am de gând să pledez explicând asta, dar totuși o să spun două, trei cuvinte. Cartea aceasta este unică și pentru faptul că este scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Ușor de înțeles că nicio carte nu poate fi scrisă într-o perioadă de 1500 de ani, că autorul nu trăiește atâta timp. Însă cartea aceasta l-are ca autor pe Dumnezeu. 40 de persoane au fost aleși să fie scriitori. Cei mai mulți dintre ei au trăit în epoci diferite, nu s-au cunoscut unul cu altul. Această carte este o adevărată capodoperă a literaturii universale. Ea este o bibliotecă în sine prin faptul că e compusă din 66 de cărți. Vechiul Testament, care însumează primele 39 de cărți, sunt scrise în limba evreiască și vorbesc despre istoria unui popor, pe care unii îl iubesc, pe care alții îl disprețuiesc. Următoarele 27 de cărți sunt scrise în limba greacă, într-un dialect popular numit Koine. Ei bine, cartea aceasta vorbește despre începuturile creației. Vorbește despre oameni și vorbește despre Dumnezeu. Se încheie cu o carte numită Apocalipsa, adică descoperire, ridicarea vălului, care vorbește despre vremurile din urmă. Noi nu putem contesta istoria, pentru că este o evidență a trecutului. Noi putem contesta viitorul. Din nefericire avem dreptul să-l contestăm. Ultima carte vorbește despre viitor, despre cum se va încheia istoria planetei Pământ și ce se va întâmpla dincolo de evenimentul ăsta. Este ușor de înțeles că Biblia este cea mai citită carte din lume. În urma unui sondaj, unei statistici care a fost făcută cu câțiva ani buni în urmă, la întrebarea dacă ați fi exilat pe o insulă unde ați fi singur locuitor și ați avea dreptul să luați o singură carte, care ar fi cartea pe care ați alege-o? A câștigat detașat Biblia. Este cartea care a schimbat cele mai multe vieți. După ce m-am născut la 6 luni, părinții mei au divorțat. Am rămas în grija mamei și mama, alegând să se căsătorească, a plecat din localitate și m-a lăsat în grija mamei ei. Am ajuns la 21 de ani, fără să am frați și surori, decât această bunica mea oarbă care m-a crescut. Și m-am căsătorit cu Carmen la câteva luni. Am intrat într-un loc ca și acesta și am privit cu uimir la ce se întâmpla acolo, fiind prima mea experiență, prima mea interacțiune cu Biblia, cu un predicator și cu o biserică evanghelică. În seara aceea l-am ales pe Iisus să fie mântuitorul meu personal, convins de cele spuse din Biblie și vrând să fac un lucru, măcar un lucru pentru sufletul meu. În seara aceasta sunteți aici oameni ca mine, muritori, care între maternitate și mormânt trebuie să faceți multe alegeri. Una dintre ele, ce aveți de gând să faceți cu Iisus Hristos, care este trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, este Mesia care a venit pe pământ să aducă mântuire pentru toți oamenii. Indiferent de starea noastră materială, indiferent de pregătirea noastră intelectuală sau profesională, toți respirăm, bem apă și mâncăm, sunt nevoi fundamentale. Ele nu au legătură cu situația noastră, ci cu condiția noastră, cu natura noastră. Mântuirea se încadrează și ea în această categorie de lucruri. Oamenii au nevoie de mântuire ca de aer, apă și hrană. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să meargă în iad. Iadul este o realitate spirituală. Umanismul ne face să nu mai vorbim de lucrurile negative, dar lucrurile negative continuă să existe. Putem să nu vorbim de divorț, dar divorțul continuă să existe. Putem să nu vorbim de moarte, de cancer, dar toate acestea sunt realități. Ne ferim de ele, dar nu prea putem să ne ferim. Cu 6 ani în urmă, soția mea a trecut printr-o experiență dramatică, a avut cancer. A fost un timp greu, dar bunul Dumnezeu a avut milă. Slăvit să fie Dumnezeu! Vă spuneam puțin mai devreme că o să citesc un scurt pasaj, pe marginea căruia o să spun câteva cuvinte. Doar din respect pentru Biblie, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Mulțumesc mult și apreciez. Niște mame au adus la Iisus pe copilașii lor ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage. Ucenicii Mântuitorului i-au oprit și i-au certat. Însă Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Însă atunci s-a apropiat de Iisus un om care i-a zis, învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? El i-a răspuns, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să-ți cinstești părinții, pe tatăl tău și pe mama ta și să îți iubești aproapele. Cum te iubești pe tine? Tânărul i-a răspuns, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Mai îmi lipsește ceva? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vindece ce ai. Dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea foarte multe bogății. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat direct la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este imposibil, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Amin. Până aici, vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați prieteni, având privilegiul să mă adresez dumneavoastră, retrăiesc experiența pe care eu am avut-o ascultând primul predicator vorbind din Biblie și raportându-mă la experiența aceasta, deși nu mai sunt acolo, sunt aici de data asta, ca la experiența pe care eu am avut-o atunci. Probabil că unii dintre dumneavoastră veniți de obicei aici și este un loc obișnuit, cunoscut pentru dumneavoastră. Știți tot ce se întâmplă. Însă eu nu făceam parte din categoria aceasta de oameni. Împreună cu soția mea, eram acolo pentru prima oară, exact așa cum unii dintre dumneavoastră, foarte probabil că sunteți aici de prima dată. Probabil că nu vă simțiți foarte confortabil, nefiind obișnuiți cu genul acesta de întâlniri. Așa că în seara aceasta am să încep plecând de la experiența Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost pentru 33 de ani pe pământ. Diferit de noi, el a avut o existență anterioară și nu doar anterioară, eternă și infinită. Noi când ne naștem, ne concepem în momentul acela, de fapt cu aproximativ 9 luni înainte. Noi ne naștem din tata și mama. Iisus Hristos a fost absolut o excepție incredibilă, de-a dreptul imposibilă și inexplicabilă. El s-a născut doar din femeie, însă și mai greu de înțeles este faptul că femeia era fată. Dacă îmi permiteți să mă exprim direct, era fată virgină. Niciun medic din lume nu poate fi de acord cu această realitate. O fată care este virgină și care n-a avut niciodată o relație cu un băiat, nu poate să nască. Nimeni nu poate să creadă lucrul ăsta. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, Dumnezeu face lucruri care la nivelul lui sunt obișnuite, dar la nivelul nostru sunt imposibile. La fel s-a întâmplat când el a murit și după ce a murit a înviat. Să fim serioși, cum să învieze cineva? Viața lui a fost plină de miracole, pentru că la nivelul la care este Dumnezeu, și tot ce face El la nivelul acesta de noi sunt văzute ca evenimente miraculoase, imposibile, incredibile, inexplicabile. Încercăm să ne explicăm inexplicabilul, dar sigur că nu reușim. Inexplicabilul nu poate fi explicat. Definiția unui miracol este un eveniment pe care nu-l poți explica, pentru că este dincolo de logică. Hristos a venit în lumea noastră în felul acesta pentru multe motive. Unul dintre ele este ca să evite păcatul adamic sub incidența căruia se naște fiecare copil care vine în lumea asta. Dacă el s-ar fi născut sub păcatul adamic, ca noi toți care ne-am născut în păcat, n-ar mai putut fi mântuitorul oamenilor. Mântuitor înseamnă salvatorul oamenilor, persoana care a venit să ne salveze. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost banii, Dumnezeu ar fi trimis un banchier. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost vindecarea, Hristos ar fi trimis un medic. Însă cea mai mare nevoie a noastră este iertarea de păcatele pentru care Dumnezeu ne-a dat în urmărire generală. Păcate care ne-au făcut dușmanii lui Dumnezeu. Niște ființe care trăim departe de Dumnezeu, deși s-ar putea să trăim foarte aproape de religie. Dumnezeu este o ființă, nu este o religie, nu e un nume, nu e o idee, nu e o filozofie. Dumnezeu este o persoană, însă fiind spirit, nu se vede, nu poate fi perceput cu ochii, după cum o grămadă de alte fenomene din viața noastră nu pot fi văzute. Ce nu e materie nu poate fi văzut, dar asta nu înseamnă că este inexistent. Hristos a venit în lumea noastră ca să fie mântuitorul, să ne ia păcatele și să ne mântuiască, adică să ne ierte de păcatele noastre. Biblia spune că după ce omul moare, o singură dată urmează judecata și după judecată oamenii se împart în două categorii, iar una dintre aceste două categorii merg în iad. Pentru nimeni nu e tentant asta. Știu că noi trăim într-o generație unde lucrurile acestea par depășite. Vă pun o întrebare puțin indiscretă, dar dacă nu sunt depășite, ce ziceți? Noi credem că Dumnezeu nu există, dar dacă există, dumneavoastră, ce părere aveți? Noi credem că Biblia nu este adevărată, dar dacă este adevărată, noi credem că iadul și raiul sunt povești, dar dacă nu sunt povești, ce dovezi avem că sunt povești? Ce dovezi avem că Dumnezeu nu există? Ce dovezi avem că Biblia nu e adevărată? Vreți să vă gândiți puțin și în felul ăsta? Haideți să revenim la bărbatul care l-a căutat pe Iisus. Observați, vă rog, că el a așteptat până când Iisus a hotărât să plece de acolo. Mântuitorul a vrut să plece după ce s-a rugat pentru niște copilași aduși de mamele lor. Mamele lor au știut că copilașii lor au nevoie să primească rugăciunea din partea lui Iisus, pentru că rugăciunea nu este o liturghie, nu este o formă religioasă, ci e un mod prin care Dumnezeu îi binecuvintează pe oameni. Binecuvântare însemnând orice lucru bun. Și în momentul în care Iisus a vrut să plece, bărbatul acesta a profitat de momentul ăsta și vrând să iasă în evidență, s-a ridicat, a alergat în fața lui Iisus, a îngenunchiat și a început să-i vorbească spunând: Învățătorule, priviți vă rog care este profilul lui psihologic. Biblia spune că era tânăr. În general, tinerețea este o etapă a vieții noastre dorită, însă nu putem păstra decât câțiva ani. Biblia ne spune de asemenea că era bogat. Din nou, un mare privilegiu. Și apoi înțelegem că era un om inteligent. Probabil că multe alte lucruri mai pot fi spuse despre el. Însă aș vrea să observăm cum îl caracterizează Biblia pe el. Biblia surprinde faptul că el vine la Iisus și îi pune o întrebare care nu are legătură cu banii, nu are legătură cu filozofia, nu are legătură cu viața de pe pământ, ci pur și simplu are legătură cu viața de dincolo. Câți dintre noi dedicăm o jumătate de oră din zi pentru viața de dincolo? Foarte puțini oameni. Pentru noi viața este aici. Bucuriile și necazurile compun viața noastră. Tot ce facem, investim în astăzi și poate în mâine, sperând că mâine va fi mai bine. Nu întotdeauna e așa și destul de des nu este așa. Însă omul acesta a venit să caute ceva ce trece dincolo de mormânt, dincolo de viața materială. De ce a avut el această preocupare este foarte greu de spus. Însă a venit și a pus întrebarea Mântuitorului: ce să fac ca să primesc viață veșnică? Observați în primul rând că omul acesta se gândește la cel mai important lucru pentru un om. De ce este cel mai important? Pentru că ce este veșnic nu se termină. Dacă cineva ar alege un lucru temporar și un lucru etern, nu-i așa că e ușor de înțeles că noi toți am alege ce este etern? El a întrebat ce să fac să moștenesc viața veșnică. Viața umană, materială, de 70-80 de ani, o avea, chiar dacă nu fi ajuns el până la 70-80. Dar el a întrebat despre viață veșnică. Câți oameni din generația noastră au preocupare pentru viață veșnică? De ce nu ne mai gândim la viață veșnică? Nu ne place să trăim veșnic? Avem dovezi că chestia asta este ceva mistic, religios, neadevărat? Câți dintre noi am făcut studii pe caz și am ajuns la concluzia, în urma unei cercetări obiective, că viața veșnică este o bazaconie? Câți? Ce știință se ocupă cu viața veșnică care ne-ar ajuta pe noi să identificăm dacă este adevărată sau nu? Ce părere aveți? Sunt cinstite întrebările astea sau nu? Nu-i ușor să fii subiectiv în viață, dar dacă reușești să fii, ai parte de multe binecuvântări. sau de mult succes. Observați că omul acesta pune cea mai importantă întrebare care poate fi pusă de un muritor. El, cu alte cuvinte, a întrebat următoarea întrebare. Iisus, eu știu că o să mor, dar nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc veșnic. Spune-mi, cum să trăiesc veșnic? Adevărul este că eu am aceeași întrebare în sufletul meu. Vă spun sincer, nu vreau să mor. În același timp știu că o să mor. Există viață după moarte? Unii spun da, alții spun nu. Ce dovezi au cei care spun da, că există viață după moarte? Ce dovezi au cei care spun nu, că nu există viață după moarte? Nu știu dacă aveți chef să vă gândiți la lucrurile astea, poate că nu vreți să vă gândiți la moarte, dar indiferent că ne gândim sau nu, să știți că este la un pas de fiecare dintre noi. Și dacă îmi permite să fiu direct, probabil și puțin incomod, însă o să mă străduiesc să nu mai fac asta pe parcursul vorbirii mele, singurul lucru de care putem fi siguri este faptul că într-o zi vom muri. Nu e nicio noutate. Mai sigur decât de acest lucru nu putem fi siguri de altceva. Observați că bărbatul acesta are o întrebare. Întrebarea lui vizează eternitatea, nu temporarul. Apoi, se întâmplă că el poate să pună această întrebare celei mai potrivite persoane care ar răspunde la această întrebare. Cui să-i pui această întrebare? Dacă mergi la un medic, te trimite la plimbare. Dacă mergi la un avocat, îmi spune, domnule, nu mă ocup cu așa ceva. Unde să mergi să pui întrebarea asta, domnule? Ce specialist răspunde la această întrebare? Observați, el a mers la Fiul lui Dumnezeu care a trăit pe pământ 33 de ani aproximativ. Cea mai potrivită întrebare a pus-o celei mai potrivite persoane. Și știți care este partea bună a problemei? A primit cel mai bun răspuns. A primit cel mai bun răspuns. Iisus i-a spus ce trebuie să facă. De foarte multe ori am avut întrebări la care oamenii n-au știut să răspundă și am fost extrem de frământat. Cât de mult m-aș fi bucurat să mă pot întâlni cu Iisus și să-i pun întrebarea la care oamenii nu știau să răspundă. Însă omul ăsta a primit răspuns. Din nefericire, se împotmolește aproape de sfârșit. Cea mai bună întrebare, cea mai bună persoană să-i răspundă, cel mai bun răspuns primit și totuși refuză să facă ceea ce trebuia. Ce rost are să întrebi dacă nu ești dispus să aplici? De ce te interesează un lucru dacă atunci când îți este explicat spui, lasă-mă, domne, în pace cu treaba asta? De ce întrebi cât costă dacă n-ai de gând să cumperi? Da, ești plictisit, oricum ai de stat prin zonă vreo 2 ore și vrei să-ți pierzi vremea? Se poate. Omul acesta însă a fost interesat și Hristos și-a făcut timp de el, deși era grăbit. Dumnezeu își face timp de oameni atunci când oamenii aleg, nu vă supărați, viața e compusă din alegeri. Viața este compusă din alegeri. Uneori, făcând prostii, încercăm să convingem pe cei din jurul nostru că n-a fost alegerea noastră, a fost doar o nefericită circumstanță. El a ales să pună întrebări și Iisus a ales să-i răspundă. Însă la un moment dat i-a ales să nu aplice răspunsul lui Iisus. Știți ce i-a spus Iisus? Dacă ești interesat să fii plăcut lui Dumnezeu, păzește poruncile. Ar fi trebuit să spună mulțumesc. Apreciez foarte mult că ți-ai făcut timp pentru mine. O să studiez care sunt poruncile și o să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să le păzesc. Dacă se oprea aici, ar fi fost cinstit. Pentru asta a venit, să pună întrebări și să primească răspunsuri. Dar a vrut un pic să braveze. Acolo erau mulți oameni și ar fi fost bine ca toți să știe că pe lângă bogat este și inteligent și nu numai inteligent, este și moral, este un om religios. Și știți ce face? Care porunci? Întreabă el. De data aceasta Iisus și-a dat seama că omul acesta nu mai este interesat de un răspuns, ci este interesat să braveze în fața oamenilor și să expună imaginea lui extraordinară, să iasă în evidență. Și Iisus începe să-i explice și îi dă câteva exemple din Decalog. Dumnezeu a dat 3 mari daruri oamenilor. Unul dintre ele este Decalogul, l-a dat la muntele Sinai din Egipt, aproximativ 1000 și ceva de ani înainte de Hristos. Al doilea mare dar l-a dat prin Iisus Hristos în Ierusalim. Al treilea mare dar l-a dat prin Duhul Sfânt la cincizecime, 10 zile după înălțarea lui Iisus la cer. Aceste trei mari daruri se constituie în trei mari repere ale creștinismului. Nu există creștinism fără valorile, fără principiile, fără legile lui Dumnezeu. Ce-ar fi societatea noastră fără legi? Nu mai imaginați-vă o simplă intersecție, fără nicio regulă. Păi ar fi plin de cruci în intersecția aia. Există reguli. Ori stop, ori cedează, ori un sens giratoriu, ori semafor. Dar sunt reguli, domnule. Peste tot sunt reguli. Nu ne plac regulile. Dar ele sunt necesare atunci când există mai mult decât un om pe planeta Pământ. Noi relaționăm unii cu alții și avem nevoie de reguli, avem nevoie de a se observa și gardul, e tot o regulă. Gardul ăla spune că aici se termină proprietatea mea și dincolo e proprietatea unei alte persoane. Și asta tot o regulă este. Dar să revenim. Observați, vă rog frumos, că el complică lucrurile și Iisus știe că acum nu mai are nevoie de informații, ci doar vrea să iasă în evidență în mijlocul oamenilor. Și îi dă câteva exemple, spune câte ceva din primele 4 porunci care reprezintă relația omului cu Dumnezeu pe verticală și apoi câteva din următoarele 6 porunci care reprezintă relația omului cu omul, de pildă să nu poftești. Asta nu are legătură cu Dumnezeu, ci are legătură cu mine și cu dumneata. Zice, nu pofti măgarul. Un exemplu al vremii de atunci, măgarul era foarte obișnuit, ca și acum mașina, nu? Dar putem să trecem mai departe, să spunem, nu pofti soția. Nu-i pofti omului, ce să zic, meseria, casa, altceva. Ce a vrut să spună Dumnezeu aici? Omule, încearcă să te mulțumești cu ceea ce ai și nu invidia pe nimeni. Nu încerca să nu suporți pe cineva pentru că are mai mult succes decât tine. În lume sunt oameni mai înalți și oameni mai mărunți. Nu poți să fii tu singura persoană de pe fața Pământului. Asta are legătură cu relația și cu gestionarea dorințelor. În general, când cineva are mai mult, ești tentat să nu-l suferi, chiar dacă nu recunoști. Trebuie să fii un om de mare caracter ca să nu invidiezi pe cei de deasupra și să nu disprețuiești pe cei de jos. Dar să nu transformăm predica din seara aceasta în morală, revenind, observați ce afirmație urâtă face omul ăsta. Știi ce îi spune lui Iisus? Din tinerețea mea eu am împlinit toate poruncile astea. Aici sunt la degetul meu mic. Își poate permite un muritor să facă afirmația asta? Nu fura. Domnule, eu n-am furat în viața mea. Un înger în costum. Nu minți. Domnule, eu n-am mințit în viața mea. Nu, eu niciodată. Un astfel de om era în fața lui Iisus. Și Iisus, ca să-i dea o lecție, se raportează la condiția lui materială. Și ca să-i demonstreze că nu e adevărat ce a spus mai devreme, îi spune următorul lucru. Știu că ești bogat. Dacă tot ești așa de grozav precum vrei să pari, vinde tot ce ai. Dă la săraci ca să demonstrezi că ești așa cum ai spus. Teoria e ușoară. Vorbe spuse nu ne doare gura. Dar când e vorba să vinzi tot ce ai și ce ai e foarte mult, băiatul ăsta se recunoaște învins, Hristos l-a prins în propriul său laț. S-a întors cu spatele și a plecat întristat, pentru că avea prea multă bogăție ca să o vândă. Simt să fac precizarea aceasta. Când el a întrebat cum să moștenesc viața veșnică, Hristos nu i-a spus vinde tot ce ai și de la săraci. Pentru că dacă ar fi făcut așa, ar fi însemnat că atunci când vrem să fim mântuiți și să primim iertare de păcate, noi toți ar trebui să vindem tot ce avem. Sărăcia nu e o condiție pentru a fi credincios, dar nici bogăția. Sănătatea nu e o condiție, dar nici boala. O condiție pentru a fi mântuit este să crezi că Dumnezeu există și Fiul Său, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele personale. Aceasta e prima condiție. Noi am vrea convingere, noi am vrea constatări, dar Hristos ne spune să credem. Evenimentul ăsta e cu 2000 de ani în urmă, stimați prieteni. Ce posibilități am eu să vă aduc dovezi că ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă este autentic? Lăsați-mă să fac o scurtă paranteză, deși s-ar putea să indispun pe cineva. Vă mărturisesc că n-am intenția asta. Evoluționismul este privit ca o știință. Creaționismul este privit ca o religie. Aveți curaj să vorbim puțin despre lucrul ăsta? Creaționismul este interpretarea potrivit căreia noi venim din Dumnezeu, ne-a creat Dumnezeu. De fapt, ne-a făcut, nu ne-a creat. Pentru că creația a apărut prin cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus. Să fie, să fie, să fie. Mare miracol. Cineva vorbește, să fie ceas și apare ceasul. Nu e ceasul fabricat, e creat cu gura. Ce business am face noi dacă am putea să creăm lucruri cu gura? Însă noi nu suntem Dumnezeu. Unul singur poate să facă asta. Însă pe om nu l-a mai făcut cu gura, pe om l-a făcut cu mâna. Omul e singura ființă făcută, restul toate sunt create. Pentru că a fi făcut presupune să ai o materie primă, inițială, pe care să o folosești. Așa a făcut Dumnezeu. De aceea omul este superior oricărei creații. Observați, vă rog, că Iisus îi dă o lecție acestui om. La început nu i-a spus să vândă nimic. Însă după ce el a încercat să întindă coarda într-un mod necinstit, Hristos i-a dat o lecție. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ce părere aveți? Omul care vine la Iisus și pune o astfel de întrebare, sunt interesat de viața veșnică, cum aș putea să o am? Nu este așa că vă face o impresie foarte bună? Dacă cineva la sfârșitul acestei întâlniri ar veni la mine și mi-ar spune, domnule, știu că ești pastor, ești preotul unei biserici, citești Biblia, e meseria dumitale să vorbești din Biblie despre Dumnezeu, să te ocupi de lucrurile legate de suflet, de mântuire, de viață veșnică. Vreau numai să te întreb, nu te supăra, dacă ai timp răspundem, ce ar trebui să fac ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele care le-am făcut? Eu aș fi extrem de bucuros dacă cineva ar face asta. Ei, la fel a fost Iisus când inițial omul ăsta a întrebat despre viața veșnică, dar după ce a pus a doua întrebare și a dat răspunsul la întrebarea lui Iisus, și-a dat seama că omul ăsta nu-i sincer. Lăsați-mă să spun trei gânduri în legătură cu această afirmație. Priviți, vă rog, el a fost măgulitor, dar nu închinător. A încercat să-l măgulească pe Iisus, dar el nu s-a închinat lui Iisus. Nu-i nevoie să-l măgulim pe Dumnezeu, nu-i nevoie să părem, nu-i nevoie să folosim ipocrizia cum a folosit-o el pentru a se da drept ceea ce nu era. Este doar nevoie să ne închinăm sincer. Cine-l caută pe Dumnezeu din toată inima este primit. S-ar putea să nu fie un om sfânt. Dimpotrivă, s-ar putea trecutul lui să fie plin de eșecuri, de imoralitate. Poate a comis adulter, poate a fost infidel, poate și lista continuă. Însă, atunci când un om îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îl primește. Știți de ce? Pentru că mama își primește întotdeauna copilul, indiferent ce a făcut. Eu am trei copii. Dumneavoastră mai mulți sau mai puțini? Sau cei tineri veți avea? Ce ar trebui să facă un copil să nu-l mai primește acasă? Nu poate să facă ceva ca să nu-l mai primește acasă. Pentru că oricât de rău ar fi unul dintre copiii mei, e copilul meu. Iar dacă e un copil rău, copilul acesta rău e copilul meu. Eu nu mă pot detașa de copiii mei. Cel mult s-ar putea să nu fiu de acord cu ce a făcut, să-mi fie rușine cu ce a făcut, să mă doară ce a făcut, dar să nu-mi primesc acasă o bucată din mine, nu pot. Dumnezeu ne-a făcut. Permiteți-mi termenul creat, deși e greșit, doar pentru a comunica bine. Dumnezeu ne-a creat. El este ca o mamă a noastră. Când cineva se întoarce la el, cel mai rău dintre noi, dacă Hitler s-ar fi întors la Dumnezeu și ar fi spus, iartă-mă de tot ce am făcut rău în numele lui Iisus Hristos, pentru că mă căiesc de ce am făcut și pentru că eu cred că tu ești bun. Dumnezeu l-ar fi iertat. Asta o spune Biblia. Cât de ușor este pentru un om să fie iertat? Trebuie doar să vină la Dumnezeu, crezând în El și admițând faptul că este vinovat. Omul ăsta a fost măgulitor, dar nu închinător. Mai mult de atât, omul acesta a fost religios, dar nu spiritual. El s-a prezentat ca unul care nu are păcat, nici îngerii nu sunt așa, numai Dumnezeu nu are păcat. Dar el a dat impresia că nu a păcătuit niciodată în viața lui. Însă Scriptura ne spune că el nu era spiritual deloc. Când i s-a cerut să renunțe la ceva ce avea, l-a lăsat pe Iisus, dar bogăția lui nu și-a lăsat-o. Încă un gând, era materialist, dar nu darnic. Materialist, dar nu darnic. Când este mai ușor să dai ceva din ce ai? Când ai mult sau când ai puțin? Nu întotdeauna are legătură cu cât ai, când ai. Mai mult are legătură cu cine ești, cu ce valori ai, cu care sunt prioritățile în viață. Aș vrea să trec la un nou gând, penultimul, și apoi ne apropiem de încheiere. Ce pot face oamenii care vin la biserică ca să nu fie departe de Dumnezeu? Dacă ne uităm în Scriptură, Biblia ne spune că oamenii credincioși trebuie să facă ce zice Dumnezeu, nu doar să zică ce zice Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în cultura noastră, în tradițională, s-a format ideea să faci ce zice preotul, dar nu ce face preotul. Asta înseamnă că preotul zice mai mult decât face? Există posibilitatea să fie așa, sau poate de obicei este așa. Eu nu cred că este de obicei, dar s-ar putea să fie. Potențial este. Oamenii credincioși trebuie să facă ce zice Dumnezeu, nu doar să zică ce zice Dumnezeu. Suntem tentați să zicem despre Dumnezeu lucruri pe care nu le facem. Știm că nu este bine să, și totuși ne este greu să ne refuzăm propriile instincte primare care ne pun ziua sau noaptea să facem o grămadă lucruri care ne descalifică ca soți, ca bărbați, ca tați, ca și credincioși, sau invers, referindu-ne și la genul feminin, că nu e nicio diferență între bărbați și femeie din punct de vedere al atracției spre păcat. E doar o problemă personală, o problemă de caracter, de demnitate, dacă ispitit fiind, spui da sau nu. Încă ceva, oamenii credincioși trebuie să asculte de Dumnezeu, nu doar să se roage lui Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura, doi oameni s-au urcat la templu să se roage. N-ai fi zis că amândoi sunt credincioși și Iisus îi ascultă. Unul spune, Doamne, eu nu sunt ca omul ăsta de lângă mine, omul ăsta de lângă mine nu-i bun de nimic. Eu sunt un om credincios, eu te respect. Eu n-am călcat niciodată porunca ta. Te rog, ascultă-mă din cauza asta, datorită acestui succes spiritual. El tace și începe celălalt să se roage și spune, Doamne, eu sunt un prăpădit de om. Am venit să mă rog, dar eu am păcătuit, mă mustră conștiința, mă simt așa rău că am venit înaintea ta murdar. Dacă poți, iartă-mă. Și pleacă amândoi. Și Hristos face un comentariu, spunând, mai degrabă păcătosul ăsta se va întoarce acasă iertat de Dumnezeu decât bățosul ăsta care a venit să braveze în fața lui Dumnezeu. Observați, suntem tentați să vorbim frumos despre noi și nu întotdeauna frumos despre alții. Credeți-mă, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, Dumnezeu ne cunoaște inima, cunoaște adevăratele noastre motivații, știe unde am fost azi noapte și ce am făcut. El este ființa care vede prin pereți, prin metal, prin noapte, prin tot și prin nimic. Pentru că este Dumnezeu și are capacități pe care noi nu ni le putem imagina. Noi nu ne putem imagina că cineva este diferit de noi. Nu ne ajută imaginația. N-avem cuvinte pentru a-L defini pe Dumnezeu. Mă apropii de încheiere spunând următorul lucru. Există multe minciuni spuse în lumea noastră, dar două dintre ele au rămas proverbiale. Prima minciună a fost spusă când erau doar doi oameni pe pământ, Adam și Eva. Dumnezeu le-a dat acestor doi oameni o poruncă pentru ca să pună în evidență loialitatea lor față de El. Și le-a spus așa, puteți să folosiți tot ce este aici, este însă în mijlocul grădinii un pom, nu aveți voie să mâncați din fructul lui. De ce a spus Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că a trebuit să pună un examen fidelității lor. Pentru fiecare dintre noi sunt o grămadă de examene a relației cu soția. De ce divorțează oamenii? De cele mai multe ori din cauza infidelității. Nu numai, dar în mod special. Vedeți? Infidelitatea devine un mod de a-i spune partenerului că altcineva este mai important decât el sau decât ea. Dumnezeu a așezat un pom în mijlocul grădinii și le-a spus oamenilor: nu aveți voie să mâncați din fructul acesta. Dacă nu veți mânca, voi înțelege că mă iubiți prin faptul că vă abțineți. Eu nu pot să fiu ieftin în raport cu voi. Și a venit șarpele, care era de fapt diavolul în formă fizică, materializat, și a spus: puteți să mâncați din fructul oprit. Dumnezeu v-a interzis pentru că vă exploatează, pentru că vă manipulează, pentru că vă fură bucuria, pentru că vă îngrădește cu regulile insuportabile, pentru că vă ia libertatea, pentru că îi place să-i controleze pe oameni și să-i țină sub papuc. Ascultați-mă, a spus diavolul, aveți dreptul să păcătuiți. Este o alternativă păcatul, este dreptul oricărui om. Faci ce vrei cu viața ta, faci ce vrei cu trupul tău, faci ce vrei cu banii tăi, faci ce vrei cu resursele existenței tale. Nu are dreptul Dumnezeu să spună ce să faci și ce să nu faci. Adevărul este că absolutul de pe vremea bunicilor s-a transformat în relativismul din vremea noastră. Nu mai există astăzi absolut. Absolutul e gustul meu, nu mai este nimic bun sau rău, ci eu hotărăsc ce e bun sau rău pentru mine, indiferent cum e pentru alții. Păi nu vă uitați la lumea care trăim. Spun uneori exemplul ăsta pentru că pur și simplu este de-a dreptul ieșit din comun. În Canada a existat un bărbat de vârsta mea, respectiv 56 de ani, căsătorit cu 3 copii. La un moment dat a acceptat ideologia aceasta în legătură cu genul, cu sexualitatea, în general LGBT, și i-a intrat în cap că e fetiță, că este de gen feminin. Dar el era soț, era bărbat, în toată regula, ca toți bărbații. Că bărbații nu sunt decât un fel, bărbați. Și pur și simplu i-a intrat în cap că e femeie. Mulți au mentalitatea aceasta. Nu vreau să vorbesc în niciun fel ironic sau disprețuitor. Vorbesc doar despre o realitate, ca să o dau drept exemplu. Altfel nu mi-aș permite. Și la un moment dat, văzându-se fată, femeie, a spus că are 6 ani. Sunt o fată de 6 ani, așa s-a declarat. Și evident a divorțat, soția lui a rămas singură cu cei 3 copii și cineva, o familie din Canada, a înfiat, a adoptat fetița de 6 ani, care era de fapt un bărbat de 56. Și s-a dus la grădiniță. Ce vă spun eu este știre, știre publică, că doar nu-i ceva ce am văzut numai eu. Intrați pe internet și vă convingeți dacă e autentic ce spun eu sau nu. Și s-a dus la grădiniță, stimați prieteni. Un bărbat de 56 de ani, îmbrăcat ca o fetiță de grădiniță, s-a dus la grădiniță cu fetița mea de 6 ani și cu fetița dumitale de 6 ani. Acum vă întreb, asta este lumea în care noi trăim? În Suedia, în Stockholm, aripa tânără a partidului care guvernează a avut o mișcare de protest pentru 3 zile și cereau 2 lucruri guvernului. Unu, să legalizeze pedofilia, adică să ai relații intime cu copii. Și doi, să legalizeze necrofilia, adică să ai relații cu morți, cu oameni morți, cu cadavre. Dom'le, am citit și am crezut că nu văd bine. Am mai citit, le-am potrivit, am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că e o știre. Oamenii au nevoie de lucrurile astea. Acum vă întreb, sunt eu radical dacă lucrurile acestea mi se par dincolo de ce s-a întâmplat în istorie până acum? Nu vreau să devin ridicol și nici să vă pun imaginația să colindem lucruri nepermise, dar prin natura slujbei mele particip când copiii se nasc și când oamenii mor. Întotdeauna când mă apropii de un sicriu, parcă nu-i cel mai potrivit lucru de care îmi place să mă apropii. Te apropii așa cu oarecare rezervă, dar să-ți permiți să te gândești că ai alege să ai o relație intimă cu cadavru, părerea mea personală este că întrece absolut orice formă de discernământ. Aceasta este lumea în care trăim. Stimați prieteni, ce fel de lume este lumea în care trăim? Ce fel de ideologie bate la ușa inimii noastre? În situația asta e normal să zâmbim când citim Biblia. E normal să zâmbim când citim Biblia. Cea mai mare minciună, prima mare minciună din istorie, a fost când diavolul a venit și i-a spus omului: ai dreptul să păcătuiești. Fă-o, e dreptul tău. Pentru că nu o să ți se întâmple nimic. Nu o să ți se întâmple nimic, nu există consecințe pentru că alegi să păcătuiești. Și după ce a păcătuit, dintr-o dată a început să le fie rușine unul de altul, deși au fost goi tot timpul. S-au ascuns de Dumnezeu, Dumnezeu a venit, a blestemat pământul, a blestemat șarpele, pe om nu l-a blestemat, l-a pedepsit, pe bărbat și pe femeie în mod specific. Și apoi i-a deportat din Eden. Dumnezeu este într-o stare de adversitate cu omul. Omul este păcătos și Dumnezeu nu suportă păcatul. Oamenii vor merge în iad pentru că iadul este o formă de pedeapsă pentru faptul că oamenii au ales să treacă pe roșu la intersecția vieții. Suntem de acord cu poliția și cu judecătorul care condamnă sau pune să se plătească o amendă pentru cineva care trece pe roșu cu mașina? Dacă soția mea trece pe verde, perpendicular, în timp ce omul ăsta beat sau treaz trece pe roșu cu mașina, îmi omoară nevasta nevinovată. Dar ce importanță are ca, dacă atunci când mor vinovat sau nevinovat? Mai are vreo importanță? Nu. E normal să fie pedepsit omul care trece pe roșu? Da. Numai oamenii au dreptul să pedepsească pe încălcătorii de lege sau și Dumnezeu? Stimați prieteni, moralitatea nu este o opțiune, este o obligație. Să respecti regulile de circulație nu este o opțiune, este o obligație. Și la fel de obligat este pentru orice polițist care sesizează un șofer care încalcă legea de circulație, tot la fel Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, ne trage la socoteală pe noi toți care am sfidat justiția sa și sfințenia sa, călcând-o în picioare pentru că am crezut că Dumnezeu nu există, pentru că am crezut că e opțiunea noastră să păcătuim și să nu ni se întâmple nimic. Stimați prieteni, unde în lumea asta ai voie să încalci o lege fără să nu ți se întâmple nimic? Nu cumva și din pricina asta vrem să nu existe Dumnezeu, pentru ca să avem libertatea să facem orice fără consecințe? Gândiți-vă că suntem aici adulți, care avem capacitatea de discernământ. Încă, a doua poruncă, care a fost încălcată și transformată într-o minciună, este atunci când Iisus a fost trimis de Dumnezeu Tatăl pe pământ ca să moară în locul oamenilor și oamenii să nu mai moară, pentru că pedeapsa pentru păcat e moartea, moartea în iad. Și Hristos a fost trimis ca să își asume păcatele pe care le-au făcut oamenii, iar Dumnezeu să îi le impute. Hristos a venit și a spus ce a făcut lui Gimițoi, eu îmi asum că eu am făcut. Și Dumnezeu a spus, ești sigur că tu vrei să-ți asumi păcatele lui Gimițoi? Da. Înseamnă că tu trebuie să mori în locul lui Gimițoi? Da. De aceea a murit Iisus. Când s-a rugat în grădină, înainte să fie prins și răstignit, s-a rugat, Tată, dacă este posibil să nu beau paharul acesta, să nu trebuiască să mor în locul lui Gimițoi pentru păcatele care el le-a făcut, atunci aleg asta, dar dacă nu se poate, o să mor. Și a murit pentru păcatele mele, dar crede-mă și pentru păcatele dumitale. El de aceea a murit, pentru că moartea a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele care le-am făcut. Oportunitatea de a fi iertat are legătură în mod direct cu faptul că Iisus a plătit amenda noastră. De câte ori plătești o amendă când treci pe roșu? Odată. De câte ori trebuie să treci pe roșu ca să fii vinovat și să plătești o amendă? Odată. Trebuie să treci de vreo 10 ori să plătești amendă? Nu, odată e destul. E cineva aici care n-a făcut niciodată un păcat? Am îi spune, un păcat nu contează. Am fost de ună zi la niște prieteni și ne-au dat un chec. Așa, o tavă frumoasă, mare, plină cu o bunătate. Cam câte ouă trebuie pentru un cake? Nu-i chiar fix, nu? Nu mă pricep. Probabil că aș putea să spun niște bazaconii, dar mi-asum treaba asta. Hai să presupunem că trebuie 10 ouă pentru un chec așa mare. Imaginați-vă că gospodina sparge ouăle pe rând, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ouă, și fără să bage de seamă în graba ei că vin mâncătorii, observă că un ou pe care l-a spart și l-a pus acolo în timp ce îl mestecă este stricat. Dacă noi am fi cei care mâncăm checul ăla, am mai mâncat din chec pentru că un ou e stricat? Nu. De ce? Pentru că un ou e stricat. Dar domnilor, hai să fim serioși, nouă-s bune. Ce mare lucru un ou stricat? Hai să zicem că un chec e format din 1000 de ouă și 999 bune și unul stricat. Am mâncat? Hai să zicem că dintr-un milion de ouă și numai unul e stricat. Am mâncat pentru ouă la stricat? Nu, în sfârșit, N-am fost bun la matematică. De ce un ou descalifică checul? Permiteți-mi comparația. Un păcat poate să descalifice un om pentru a fi plăcut de Dumnezeu? Evident. De ce Dumnezeu e obligat să mănânce un ou stricat? Pentru că vreau eu și cu dumneata? Puteți să gândiți în termeni ăștia logici, de dreptate și de justiție? Mă apropii de încheiere. Prima minciună are legătură cu libertatea de a păcătui. Stimați prieteni, mergeți și faceți tot ce vă doriți, că nu există amendă, nici judecată și nici nimeni care să vă mustre, pentru că aveți dreptul să faceți ce doriți. Asta a spus diavolul. Și Adam și Eva s-au dus la fructul oprit pentru că mureau de curiozitate și au trecut dincolo de porunca lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a pedepsit. Mă întreb eu, în 56 de ani, de câte ori m-am apropiat de fructul oprit? De fapt, nu de câte ori m-am apropiat, de câte ori am luat din el? Prin sutele de posibilități prin care un om poate trece pe roșu la intersecția vieții. Cu gura, cu mintea, cu inima. Permiteți-mi să vă aduc aminte de un amendament pe care l-a făcut Dumnezeu. De fapt, sunt vreo 5-6 făcute. Dar eu numai unul spun, spre exemplu, Matei capitolul 5. Hristos spune așa în versetul 27. Știți că în Vechiul Testament s-a spus să nu comiți adulter, dar eu în Noul Testament vă spun, numai dacă te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, în timp ce te uiți o poftești, observați două verbe, a vedea și a pofti. Când vezi, nu-i păcat, dar când iei imaginea, ți-o însușești personal și imediat editezi un film în care ești acolo alături de ce vezi, în momentul acela Hristos spune a păcătuit, e un adulter moral. Cât de greu este să fii plăcut lui Dumnezeu într-o lume atât de mizerabilă. Noi venim din lumea asta, stimați prieteni. Și am ajuns într-un loc unde aproape că ne speriem gândindu-ne cât de exigent este Dumnezeu. Minciuna este următoarea, fă-ți de cap că nu există nicio consecință. Să nu fie raiul adevărat și iadul, să nu existe Dumnezeu, să murim ca animalele și să intrăm în neființă și să nu mai existe nimic, să fie cartea aceasta care a supraviețuit mii de ani în ciuda opoziției, cea mai urâtă carte din lume e Biblia. Niciodată imperiile istoriei nu s-au luptat atât de mult împotriva unei cărți ca împotriva Bibliei. Aduceți-vă aminte numai de Ceaușescu. Să nu vorbesc de comunismul rusesc și corean, care astăzi probabil că e exponentul nebuniei cu privire la adversitate împotriva Bibliei. Iar a doua minciună este tot a diavolului și tot cu privire la oameni. Și spune următorul lucru. Nu este adevărat că dacă te pocăiești, vei fi iertat. Pocăința e o prostie. Nu e adevărat. Poți să te pocăiești cât vrei, că Dumnezeu nu te iartă. Prima minciună are legătură cu ce urmează să faci. A doua, cu ce urmează să nu faci. Pocăința, spune Dumnezeu, e modul în care noi ne restaurăm relația cu Dumnezeu. Uneori o supăr pe Carmen, soția mea. E adevărat că în ultimul timp nu mai supăr așa de des ca la început. Că așa, așa este, când treci pe viață, mai te corectezi. Și când o supăr, sau când mă supăr, dar de obicei eu o supăr, întotdeauna mă duc și îi spun, te rog frumos să mă ierți. Și oricât de tare ar fi supărată, dacă nu în clipa aceea, după câteva clipe, dacă nu după câteva clipe, puțin mai târziu, s-a împăcat. Dar trebuie să merg să-i spun, te rog să mă ierți, îmi pare rău pentru ce am făcut. La fel a fost cu mama, nu în cazul meu, că eu nu prea am avut mamă, dar în situația altora dintre noi. Sau dacă eu vă greșesc cu ceva în seara asta, dumneavoastră așteptați să vă prezint scuzele mele. Este corect că așteptați? E corect. Este adevărat că nu pot face absolut nimic mai mult decât să vă spun iertați-mă, vă rog. Nu pot să dau timpul înapoi. Nu pot să intru în secunda care a trecut. N-am eu cheia de la trecutul meu. Dar pot să admit că v-am greșit, să-mi asum responsabilitatea și să mă, spunea bunica, să mă căciulesc, să mă smeresc, să mă umilesc și să spun iartă-mă. Aceasta este singura metodă pe care o au oamenii să restaureze relația cu persoana pe care a insultat-o. De ce credeți că mama merită să-i spui iartă-mă și Dumnezeu nu? Asta se numește căință. Iar pocăința e un cuvânt care vine din limba slavonă și înseamnă să te duci la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, iartă-mă pentru că am greșit în fața ta. Câte păcate credeți dumneavoastră că face un om pe zi? N-avem de unde să știm. Hai să spunem convențional 3. Opinia mea personală e că trebuie să fie un om mare ca să facă doar 3 păcate pe zi. 3 păcate pe zi într-un an cât înseamnă? 1000. 56 de ani, 56 de mii. Când mă gândesc la un om care a trecut de 56 de mii pe roșu, de un om care a spart banca de 56 de mii de ori, de un om care a ucis 56 de mii de oameni, de un om care a făcut 56 de mii de fraude, de un om care, și puneți orice încălcare de lege aici, trebuie să accept că omul ăsta e ieșit din comun, ăsta merită împușcat. Vreți să mă credeți că eu sunt omul ăla? Nu-mi permit să spun că dumneavoastră sunteți celălalt. Dar așa ne privește Dumnezeu. Nu prea ne vine să credem că s-au adunat așa de multe. S-au adunat, stimați prieteni. Dumnezeu vede tot, știe tot și contabilizează. Nu pentru că vrea să ne prindă, ci pentru că vrea ca universul pe care l-a creat să-l controleze și să-l păstreze în dreptate. Prima minciună spune, fă-ți de cap că nu există consecințe. A doua, nu te pocăi, că nu se repară nimic prin faptul că te pocăiești. Închei cu ce am început. Aveam 21 de ani, așa cum spuneam, și am intrat în biserică din curiozitate. Predicatorul acela care mai târziu mi-a devenit profesor, rector la școala unde eu am învățat, a început să vorbească, spunând oamenilor de acolo din sală că Dumnezeu este drept și nu suportă păcatul. Însă nouă păcatul ne place. Este dulce cel puțin pe moment. Însă păcatul acesta ne pune în opoziție cu Dumnezeu, iar dreptatea lui Dumnezeu care funcționează ne va pedepsi. Iar pedeapsa este iadul, așa se numește închisoarea unde merg oamenii care l-au sfidat pe Dumnezeu. A vorbit în detalii despre lucrul ăsta. Și apoi a spus că Iisus a venit să-i scape pe oamenii care urmau să fie trimiși în închisoarea iadului. Și El a mers în locul lor în închisoarea aceea pentru ca să-i poată scăpa pe ei, El fiind avocatul, mântuitorul, iertătorul, scăpătorul oamenilor. A vorbit aproximativ 45 de minute. Spre sfârșitul vorbirii lui a început să se contureze în conștiința mea un sentiment care se adâncea de vinovăție. N-am fost ieșit din comun niciodată, am fost tot timpul cel mult un om normal. Însă un om normal e un om păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și am început să mă simt murdar. Mi-am adus aminte de înjurăturile mele, de tot ce am făcut până la 21 de ani. M-am simțit murdar, pentru că de data asta nu mă comparam cu morala lui mama sau lui bunica. Pentru bunica era rău doar dacă făceam 2-3 lucruri. Dumnezeu intră în detalii. Și de cealaltă parte l-am văzut pe Dumnezeu atât de pur, atât de curat, atât de bun. Am crescut fără părinți, n-am avut nicio șansă la viață. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă, toată lumea m-a disprețuit. În satul în care m-am născut, părinții nu-i lăsau pe copiilor să se joace cu mine. Știți din ce cauză? Doar pentru că n-am avut tată. Puteți să-mi răspundeți, cu ce am fost eu vinovat că n-am avut tată? N-a fost destul de mare pedeapsa că n-am avut tată? Că m-a bătut toată lumea. Că o iarnă întreagă mâncam boabe fierte și beam ceai că nu aveam altceva? Că a trebuit să plec în clasa 9 de la liceu ca să mă duc să mă angajez într-un șantier naval ca sudor la vapoare pentru ca să-mi câștig existența, că trăiam cu 150 de lei pe care bunica mea îi lua pensie de la CAP-ul, am ales eu să cresc fără mamă și fără tată, să n-am o îmbrățișare, să n-am un genunchi, să n-am pe care să stau, să n-am un tată pe care să-i spun, uite, m-a bătut ăla. Eu aduceam mingea băieților de la teren, eu le aduceam ghetele pe care le uitau acasă, dacă mă opuneam, toți mă băteau, eu eram singur, o bunică oarbă nu putea să-mi ia apărarea. De ce a trebuit să trec pe aici? Iar oamenii mă numeau vagabond, sunt cinstiți oamenii când fac treaba asta. Atunci când am citit Biblia, mi-am dat seama că Dumnezeu este ceea ce caut. Mi-am dat seama că dreptatea pe care o are El este ceea ce sufletul meu are nevoie. Toată copilăria mea a întânjit să mă căsătoresc și să nu divorțez niciodată cum a făcut tata. Să nu rămână în urmă unul sau mai mulți copii nevinovați, care tot timpul se poartă rușinea părinților lor Oamenilor le place plăcerea, dar fug de responsabilități. Dumnezeu urăște nedreptatea. În seara aceasta, stimați prieteni, istoria nu s-a schimbat cu nimic. Doar alți componenți, numiți oameni, bărbați și femei, sunt pe scena istoriei. Însă lumea este aceeași. Suntem tentați să păcătuim, dacă se poate pe ascuns. Dar în fața lui Dumnezeu nu există ascuns, decât descoperit. Și toate păcatele acestea pe care le facem, El le vede și pentru toate trebuie să plătim. Iar închisoarea se numește iadul. În seara aceea, când predicatorul a întrebat, este aici cineva care se simte vinovat înaintea lui Dumnezeu? Este aici cineva care ar vrea să fie scăpat de această povară a conștiinței? Este aici cineva care n-ar vrea să-L aibă pe Dumnezeu ca dușman și iadul ca viitor? Credeți-mă că nu-ți trebuie multă minte să accepți că nu ai nevoie de pedeapsă. Am știut că de mine este vorba. Și predicatorul a spus, vreau să fac o rugăciune pentru omul ăsta dacă este aici. Am avut probleme să mă ridic și să-i spun eu sunt, pentru că mi-a fost rușine. Erau mai mulți oameni decât sunt aici. Eu eram pentru prima oară acolo. Mă gândeam, poate mă întreabă ceva omul ăsta dacă ies în față. Mă pune să spun de față cu toți oamenii ăștia ce s-a întâmplat. Mai bine îmi văd de treabă. Dar el a spus, ascultă-mă, unde o să te duci acasă fără Dumnezeu în timp ce El a vrut să te ierte, nu să te judece? În clipa aceea m-am ridicat, eram undeva acolo, am venit pe aici pe margine și am venit până aici în fața lui. Era un pastor lângă el și omul a început să se roage. În seara aceea am avut o experiență, era o seară de duminică în București, în cartierul Rahova, Biserica Sebastian. În seara aceea am avut o experiență care mi-a dat mai mult decât posibilitatea să cred. Am avut o experiență în care am simțit, nu pot să spun, nu poate fi spusă. Când m-am ridicat, am îngenunchiat, când m-am ridicat și m-am întors, în spatele meu erau aproximativ 100 de oameni, printre care și soția mea. Toți plângeau, dar aveau o față senină și erau plini de bucurie. Asta s-a petrecut în anul 1984. Sunt mulți ani de atunci. Dumnezeul acesta nu m-a lăsat singur niciodată. N-a fost infidel. Nu mi-a întors spatele. N-a fost ocupat niciodată. Nu pot să spun nimic ca o nemulțumire față de El. Dumnezeul acesta este ceea ce caută oamenii, o iubire perfectă. Un Dumnezeu adevărat, viu, iubitor, bun și drept. Întotdeauna în întâlnirile pe care le organizăm, stăm în fața unor oameni care scan noi, fiecare cu greșeala lui, cu păcatul lui, cu lucru care probabil acum îl regretă. Stimați prieteni, Dumnezeu nu-i ca omul. Dumnezeu este absolut drept. El în această seară vrea să crezi că Iisus, care a murit cu 2000 de ani în urmă, a murit special pentru dumneata ca și pentru mine. Și apoi vrea să admiți faptul că în trecutul dumitale, mai mult sau mai puțin, sunt păcate care te transformă într-o persoană vinovată în fața justiției lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta vei crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu în inima dumitale și în conștiința dumitale vei spune, Doamne, îmi pare rău de alea, nici nu mai mi le aduc aminte pe toate. Dumnezeu te va ierta. Este mare șansa asta? E mai mare decât orice. Orice ai, poți pune mâinile pe piept la noapte. Și mâine dimineață mașina scumpă pe care o ai, poziția care o ai, vârsta pe care o ai, resursele pe care le ai, intelectuale, academice, profesionale, rămân ale copiilor și se ceartă pe ele. Mi-a tai un suflet. Mașina are o roată de rezervă, dar noi nu avem un suflet de rezervă, avem unul în acțiune. Și dacă acesta este murdar, există un loc al dreptății și unul al răsplății. Răsplătirea lui Dumnezeu se numește rai, iar pedeapsa lui Dumnezeu se numește iad. Dumnezeu nu e nedrept. El oferă oamenilor posibilitatea să scape de vinovăția lor. Legea nu ne permite posibilitatea asta. Dacă ești vinovat, te condamnă. În seara aceasta, omule, Dumnezeu care te-a creat și care te-a susținut până astăzi, te cheamă ca să te împaci cu El. Crede că Fiul Său a murit pentru dumneata și căiește-te. Regretul și remușcarea. Regretul e la nivel cognitiv, remușcarea e la nivelul inimii, la nivel afectiv. Nu mă pot mândri cu prostiile care le-am făcut. La vremea aceea credeam că sunt grozav și că nu mai pot de fericire. Astăzi, astea sunt rușinea mea și dacă pot scăpa de ele, e cea mai mare performanță a vieții mele. Înainte să mă opresc, aș vrea să fac o rugăciune pentru oameni care în 2019 ar vrea să facă ceea ce eu am făcut în 84, să primească iertarea lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o rugăciune pentru sufletul dumitale. Nu vei fi iertat pentru rugăciunea mea. Dacă eu aș putea să iert păcatele oamenilor, m-aș umple de bani. E adevărat că eu sunt un preot, e adevărat că am făcut o facultate de teologie, e adevărat că sunt pastorul unei biserici, dar eu nu pot să iert păcatele oamenilor. Eu am nevoie să mi se ierte păcatele mele. Pot însă să vă conduc la cineva care iartă păcatele. Numele Lui este Iisus Hristos. Istoria e împărțită înainte de El și după El. Mahomet speră să ajungă în cer, Hristos vine din cer. El este mângâietorul văduvei și al orfanului. El a stat pe cruce și a fost ucis pentru ca să nu mor eu, iar prin învierea Lui mi-a dat viață veșnică. La vârsta aceasta știu ce vreau. Când eram tânăr, îmi trebuia mașină, îmi trebuia bani, îmi trebuia distracție. Am avut toate lucrurile astea și am rămas același om, nesătul să le repet. Îmi pare rău de ce am greșit, lucrul cu care L-am lovit peste obraz pe Iisus, Mântuitorul meu. Însă în seara aceasta te rog, dacă ești și dumneata un astfel de om, pregătește-te să-i spui: Doamne, cred în Tine și îmi pare rău de ce am făcut. Vin la Tine și Te primesc în inima mea. Ai milă de mine, te rog. Aș vrea să vă rog, doar pentru câteva clipe, dacă îmi permiteți îndrăzneala de a vă ruga lucrul ăsta, să vă aplecați capetele și să vă închideți ochii, numai pentru câteva clipe. Gândește-te la faptul că Dumnezeu te iubește și în toată călătoria vieții dumitale au fost momente așa de grele încât dacă El nu te-ar fi ajutat, te-ai fi oprit acolo. Dar El te-a ajutat, El te-a iertat, El ți-a dat din nou sănătate și viață și putere, El te-a inspirat și astăzi ești aici. Dar între El și dumneata există păcatul pe care l-ai făcut, care poate fi iertat doar dacă vii la El în numele Lui Iisus și îți ceri iertare. Este aici vreo persoană care în seara asta ar vrea să fie iertat, persoană pentru care o să spun o rugăciune? Dacă da, te rog, ridică o mână. Mulțumesc. Este cineva la balcon în situația asta? Mulțumesc. Aș vrea să vă invit cu respect să vă ridicați și pe prietenii mei invit să vină aici în față, la locul lor, în câteva minute încheiem și aș vrea să-i rog să cânte două strofe și refrenul, o cântare, poate că ar fi prea mult, am întârziat deja un pic și îmi cer scuze. În timpul acestei cântări, aș vrea să te rog să vii aici în față. Vreau să spun o rugăciune pentru sufletul dumitale. Iisus Hristos, care a avut mâinile străpunse și care a păstrat această carte până la noi, pentru ca să avem un etalon, nu o bănuială, te așteaptă ca să te ierte de păcat. Exact așa cum eu am avut nevoie ca această doamnă să-mi spună te iubesc și să nu-i fie rușine cu mine, față de o lume întreagă să spună eu iubesc pe bărbatul ăsta și vreau să trăiesc restul vieții cu el. Așa dumneata în această seară să nu-ți fie rușine și să spui eu vreau să-i aparțin lui, eu vreau ca el să mă ierte, vreau să-mi dea siguranța că am păcatele iertate, că pot să sper la viața veșnică, nu voi pleca pentru că-mi cere asta, ci voi rămâne ca să fiu iertat. Aș vrea să vă invit pe cei de la balcon, pe cei din sală, să vă luați câteva clipe, exact acum când începe muzica, să veniți aici în față. O să fac doar o rugăciune pentru dumneavoastră și apoi o să încheiem întâlnirea noastră. Vă aștept să veniți! Veniți la Dumnezeu care vă iubește și care este gata să vă ierte păcatele. Înaintea Lui. Primește mântuirea, omule. Este singurul lucru cu care vei rămâne.